3 triple Z.
Broadcasting in your language.
3 triple Z.
Melbourne Ethnic Community Radio.
3 triple Z.
92.3 FM.
3 triple Z.
Tre granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio.
Estas la unua posttagmeze, nun la duan de aprilo 2007, kaj te aŭskultas elsendon en Esperanto.
Oh, Esperanto, mia espero kaja.
Asio, Afriko, Ameriko, Europo, aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam.
Bonan tagon.
De Carlo.
Kiu legis multajn revuojn dum la semajno por prezenti al vi interesajn artikolojn. Kaj bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Do, bonan novaĵon. Mi sukcesis kontakti la Red Scott. Li havis kelkajn problemojn kun la aŭtomata altigado de la radio elsendoj, sed espereble baldaŭ li sukcesos refunkciigi la sistemon. Pasintan sabaton okazis la ekskurson organizita de la Esperanto Federacio en Victorio al Werribee, la granda parko kiu estas apud Melbourne, kie estis montritaj la skulptaĵoj plenigitaj kadre de la Helen Lampierre Premio. Multaj verkoj estis tre imponaj. Ĉu vi ĝuis la ekskurson, Karlo?
Jes, mi tre ŝatas la ekskurson. Jes, ni estas multe da homoj, pli ol dek.
Kaj vi havis ankaŭ belan veteron, ĉu ne?
Jes, ankaŭ tuj, jes.
Yes, do.
Ke mi rigardis multe da skulpturojn, sed mi ne tre ŝatas la skulpturojn.
Ĉu tro moderna por vi?
Jes, tro moderna, jes.
Do, mi devas diri ankaŭ ke la jarkunveno pri la radioprogramo Esperanto okazos la sabaton, la 2 de junio, en la kunvenĉambro de la radiostacio, kiu estas 144-156 George Strato, en Fitzroy, de la 10 matene ĝis la 12. Do venu kaj sciigu, kion vi deziras por la venonta jaro. La... Mi devas anonci ancora che la Novzelando kaj Australio havos comunan congreson. Do, laŭ la informoj de Novzelando, la venonta congreso por 2008 estos kun congreso de Australia Esperanto Asocio kaj Novzelanda Esperanto Asocio, kaj ĝi okazos en Novzelando ĉe St. Francis Retreat Center, kiu estas en Auckland, de la 10 de januaro ĝis la 23. La temo kaj la nomo de tiu kunkongreso estos Oceania Kongreso, kaj ni esperas allogi esperantistojn el aliaj landoj ĉirkaŭ Pacifiko, inkluzive de Nov-Kaledonio, Japanio, Ĉinujo, Koreujo, Usono kaj eĉ Eŭropo. Do, estos iom malsama laŭ tiu anonco, kompare al kutime, kaj mi esperas ke tiu temo estos interesa. Hodiaŭ, dank' al Paul Vela, kiu estas membro de la teamo de la Malta programo, ni voyagos a la insulo Malto en la Mediterráneo. Vancam li ne estas esperantisto, kiam ajn li vizitas sian naskiĝlandon, Paul renkontas la tieajn esperantistojn kaj intervjuas ilin. Li eĉ provas uzi Esperanton. Do, koran dankon al Paul, kiu volonte kreis tiun ligon inter la maltaj esperantistoj kaj li. Do, Carlo, pri kio vi parolos?
Jes, Francisco, mi havas tri ligaĵon. Estas el la revuo Esperanto. La unua legado estas kiel progresis la movado en Japanujo post la dua mondmilito de Hori Yasuo. La dua estas bela en la revuo Esperanto kia estas la evoluo post la Universala Kongreso en Japanujo cis hodiaŭ. La tria, ankaŭ el la revuo Esperanto, ion pri la japana Esperanto-kulturo de Hori Yasuo.
Do, post tio ni scios ĉion pri Japanujo, ĉu ne?
Yes.
Yeah. Do, ni finos la elsendon per iom da filozofio, dank' al la traduko de Jean-Luc Tortel, kiu aperis en la revuo Laute, sub la titolo El diroi de la filosofo Alain. Pri la musico, ni daure malcovros la compact discon, kiu esis sendita al ni de Vinyl Cosmo, kai vi mem povas trovi la discon, kiu Vinyl Cosmo proponas al vi, per de la reto, en www.vinylcosmo.com. Do, estos Martin kaj la talpoj, kaj ni aŭskultos la kanton anstataŭ letero. Ni aŭskultos ankaŭ Estis bela somertag kaj la himno al la tero. Do, sen pli atendi, ni aŭskultas Paul Vella.
My name is Paul Vella, broadcaster of the Maltese program on 3XXZ. While I was in Malta, I met members from the Esperanto Association in Malta. First, each one going to introduce themselves.
Mi estas Dr. Carmel Malia, Presidente de la Societo.
Kaj mi estas John Vella-Bondin, la Secretario de la Malta Esperanto Societo.
Mi estas Sentinel Shia, la Instruisto, kaj la gvidisto de la asocio.
Kiom da esperantistoj estas membroj de Malta Esperanto Asocio? Kiom ofte ili renkontiĝas, bonvole rakonti pri ilia programo?
Do, la Malta Esperanto Societo fondiĝis en decembro 1962. Tiam ni estis nur 6 membroj. Nuntempe ni nombras pli ol 60. Ni renkontiĝas ĉiam la lastan ĵaŭdon de ĉiu monato, kiam ni diskutas kelkajn gramatikaĵojn, informos pri la loka kaj internacia movado kaj legas el la internacia literaturo. Por la membroj ni ofte organizas sociajn eventojn. La plej grava el ili estas por ni Zamenhof-tago, la 19 de decembro, kiam ni organizas por okazan bankedon en restoracio. Dum la lastaj jaroj ni ankaŭ organizas esean konkurson por studentoj en duaj gradaj lernejoj, ĉu publikaj, ĉu privataj, ĉiam kun esperanta temo. Ĉiujare en januaro-februaro ni ankaŭ organizas tiel nomitajn express kursojn ĉe nia klubejo kaj la instruisto estas por ĉi tiuj kursoj estas ĉiam sinjoro Mercia kiu estas ĉe ni. Por la membroj ni ankaŭ organizas aliajn eventoj, ekzemple sociaj eventoj en diversaj lokoj, tomboloj, pizza, kiam ni manĝas ion, kaj aliaj.
Che vedi presentaĵo da arabaj vortoj estas en la malta lingvo.
Malto estis ĉiam kolonio de iu imperio. Unue antaŭ nia erao Malto estis kolonio de la fenikoj, la fenika lingvo. Neniu nun parolas tiu lingvo, oni diras ke ĝi estas morta lingvo, sed ĝi estis semida lingvo, la familio de la semidaj lingvoj. Post la fenikoj venis la romanoj, sed surprize la latina lingvo neniam estis uzata de la maltanoj. Poste venis la araboj. La araboj venis al Malto en 870. Il venis el Sicilio, el Tunisio, ekzemple. Tiutempe ekzistis la araba imperio, kaj ili daŭre restis en Malto ĝis 1090. La araba lingvo similas multe al la fenika, do estis facile por la araboj imponi ilian lingvon sur la maltanoj. Post la araboj venis multaj eŭropanoj, la hispanoj, la kavaliroj de Sankta Johano, ili parolis la eŭropaj lingvoj, do Malto ne estis plu parto de la islama araba mondo. Ĝi komencis esti influita de la eŭropaj lingvoj, la francoj, la angloj. Do kio restas de la araba lingvo en Malto? Ĉirkaŭ triono de la vortoj en la malta lingvo estas araboj. Triono estas italaj lingvoj kaj la alia triono la angla parto de la malta lingvo, sed la gramatiko estas semida, la gramatiko estas araba. Do kiam alportas itala vorto de la italoj, ekzemple martello en la itala, la maltanoj devas tranĉi la lastan vokalon, la o, do ĝi fariĝas martel. La pluralo ne estas martelli kiel en la itala, ĝi transformiĝas laŭ la araba gramatiko. Do kvankam Imriter estas ital devena, ĝi devas transformiĝi, adaptiĝi al la araba gramatiko. Do italo ne komprenas ke Imriter estas itala vorto laŭ la semida sistemo. Ankaŭ kiam oni alportas anglan vorton, ekzemple to weld en la angla lingvo, en la malta lingvo laŭ la araba sistemo gramatico, che iam ore diras mi ni devas comenzi la verbon per la por, letero la consonanto no. Donne diras iena neuelia. Neniu anglo pensas che neuelia estas la angla vorto tueld. Iena neuelia, la tua persona devas comenzi per to inti tueldia. La tria persona li uva ieuelia. Anche quella plurale. Anna ne vuoltiau, te vuoltiau, io vuoltiau. Do, chiam anglo audas, io vuoltiau, li ne pensas che ci devenas della anglo vorto tu vuelt. Tio ne significas che la malta lingua estas, on povas paroli en la malta lingua in Tunisio kai Egiptio, char la araba lingvo estas tre malsama alla malta lingvo. Multai arabai vortoi havas malsaman signifon ol tio en la malta lingvo. Do io vorto en la araba lingvo ne signifas la saman agion en la malta lingvo. Tio esas tio multae da vortoi en la malta lingvo, tio vancam ili estas arabai, ili ne signifas araban kiel en Tunisio. En Tunisio oni pensas io per tiu vorto, kai en Malto oni pensas alian vorto. Alian vorton en la malta lingvo. To la malta lingvo mem, quantam gi havas triono de la vortoi arabai, multai elili ne signifas kiel en Egiptio, et malsamain signifoin. Exemple, en la negativo, la verbo en la malta lingvo aldonas la gzo. En la araba lingvo gi ne existas. En la dialectoi de la araba, char la araba lingvo, se oni devas scribi, oni devas scribi gin lau tiu arabo, tiu trovillas en la Corano. Tiu estas la araba lingvo. Tiu de, oni ne eldonas giornaloin en la Tunisia dialecto au en la Egiptia. Tiu il havas dialectoin. Se on parolas sur la radio, on devas paroli la araba lingvon lau la Corano. Sur strade neniu parolas gin. Do esas granda differenzo inter la araba lingvo scribita kai la araba lingvo parolata sur strade. La malta lingvo estas granda dubo, ĉu ĝi estas dialekto de la araba lingvo. Estas tiom granda kvanto da italaj kaj anglaj vortoj, kvazaŭ ĝi ne estas dialekto kiel la tunizia dialekto, la libia dialekto, la egipta dialekto. Io arabo diris che la malta lingvo ne estas plu araba.
Kia estas la...
Do, tio esis la unua parto de la intervjuo de Paul Vela kaj la esperantistoj de Malto. Ni nun aŭskultos la kanton anstataŭ letero kantita de la grupo Martin kaj la Talpoj. Kai poste ni daure ascoltos la duan parton de tiu intervjuo.
ĉe la pordo de somero, kaj kiel ĉiam vi malfruis. Mi bezonis por momento revivigi la revon, kiun mi detruis. Ĉu vi aŭdas min nun? Mi ne mankas la malsato, se mi mankas la leĝo. Ciò tage tu maiaro, mi pensaris pibicu, mi anca pensas pibicu. Ciò mi ne agas, la mia agio, ciò mi silentas, pro malcuraggio. Ciò mia voce malaperis en la cru, ciò la distanzo transirebas bonitu. Mi ne mancas la malsaito, se mi mancas la lecce, ca la voce de temer. Ciò tenga tu la chiaro, chi pensa a disprivici, mi anche pensa a spirito. Io mi ripeta a smen, e non si gislate. Se vi pardoni smen, ci mi pardono smen.
Estis la canto anstataŭ letero de la kompaktdisko Martin kaj la talpoj. Kaj nun ni daŭrigas la aŭskultadon de la intervjuo de Paul Vela pri Malto kun la esperantistoj de Malto.
A religia harmonio.
Jes, bone. Ĉi tiu demando estas iom ĝenerala, ĉar kiel en ĉiu lando, en Malto ni havas plurajn religiojn. La religio la plej uzata estas la katolika religio. Tamen ekzistas ankaŭ maltanoj, kiu estas protestantoj, ekzemple jehovanoj, bahanoj, kaj ankaŭ hodiaŭ ekzistas maltanoj, kiuj kiuj alproprigis la islaman lingvon. Antaŭ kelkaj tagoj mi aŭskultis maltan islamanon, kiu diris, ke en Malto troviĝas proksimume 1000 islamanoj. Do en Malto ni havas plurajn religiojn, kiuj harmonias inter si. Oni ne estas, oni akceptas alies religion, sed kiel mi diris antaŭe je la komenco, la plej uzata religio estas la katolika. Bone, la alia demando pri kia estas la vivo, demando kiun oni ne scias kiel respondi. La vivo estas la kutima vivo de ciu lando. Ni vivas kiel la aliaj landanoj. Ni ni ne havas specialajn, eble ni vivas speciale, ĉar ni vivas en insulo. Tio la vivo dependas de kie oni vivas. En insulo oni vivas kiel insulano, kaj en grandaj landoj oni vivas kiel en grandaj landoj, sed kutime la vivo estas la sama, ĉu ne? Bone.
Kia estas la efiko de Afrika en emigrado?
Lastatempe sur la en la Mediteranea maro komencis la Afrika en emigrado. Ĉiu scias, ke la Afrika kontinento estas la plej malriĉa kontinento en la mondo. Europo estas tre riĉa, la afrikanoj pensas ke la vivo en Europo estas pli kaj pli bona. Do multaj afrikanoj venas al Libio, ili pagas grandan sumon da mono, oni diras ĉirkaŭ $1,000, kaj lia ideo estas ke ili iras al Eŭropo, precipe al Italio. Sed Malto estas sude de Sicilio, estas sendependa ŝtato. Multaj atingas Hispanio, aliaj atingas Italio, efektive ili atingas malgranda insulo Lampedusa, sed ĝi estas parto de Italio. Do la italoj alportas la enmigrantoj en Lampedusa rekte al Italio, la granda lando, ĉar Lampedusa estas parto de la Itala Respubliko. Sed kiam multaj sur la boatoj atingas Malton, ili devas resti en Malto. Kaj Malto estas malgranda insulo, do proporcie pli granda kvanto da enmigrintoj atingas Malton ol Italio aŭ Hispanio aŭ aliaj landoj de la Eŭropa Komunumo. Do ne havas Malto havas grandan problemon, ĉar el Lampedusa ili iras al Italio, el la Kanaria insuloj ili iras al Hispanio, sed de Malto oni ne povas forpeli ilin al alia lando. Ili restas en Malto kaj la problemo senĉese kreskas. Intertempe Malto fariĝis en 2004 membro de la Eŭropa Komunumo. Ĉu la aliaj ŝtatoj de la Eŭropa Komunumo helpas Malton pri tiu problemo? Oni komencis diskuti, sed neniu volas akcepti la enmigrintoj, la afrikaj enmigrintoj el Malto, ke ni sendu ilin al Francio ekzemple aŭ al Germanio. Ĉi-momente oni diskutas, la Eŭropa Komunumo donis iom da mono, ne multe, sed iom da mono por helpi la maltan ŝtaton solvi tiun problemon. Sed intertempe multaj afrikanoj daŭre venas al Malto kaj ĉiu boato estas kreas novan problemon. Tiu estas la situacio, la hodiaŭa situacio. Estas granda problemo por la maltanoj.
Ĉu Malta estas membro de Eŭropa Unio aŭ ne, kaj kian efikon tio havas?
Yes, mi respondas al ĉi tiu demando. Kiel Antoni jam diris, Malta estas membro de Europa Komunumo ekde majo, la unua de majo fakte 2004. Unue la maltanoj ne sciis, kelka estis pro la Europa Komunumo, aliaj estis kontraŭ membriĝo en la Europa Komunumo, sed post du jaroj oni povas diri, ke ĉiu maltano estas contenta, estas felicia, este membro de Europa Comunumo. Tio estas eble pro la facto che ni ne maltanoi ricevas mon helpon de la Europa Comunumo. Dum la venontai viniaroin la Europa Comunumo donos al ni 850 milionoi da euroi por helpi nina plibonigie nian insuron. Exemple, ni ricevas monon por plibonigi la derneoin, por rekonstrui niain stratoin, kai aliaia ni ricevas ancao stipendioin, tia che maltai studentoi povas iri ad Europai landoin por studi. Do, pro tio, mi credas che ne maltano in un tempe estas contentai esti membroi de citiu comunumo.
Kio estas nazia plado?
Bone. Mi credas che en malto ni ne havas precise nazian pladon. Ciar mi credas che ni mangias che la lie homo mangias, cioè tamen mi povas almenau mensi quelca in plado in cui ne usas citie. Exemple, terpomoi cae viando cui non ne metas en la forno ni mangias ancau pastagioin, exemple spaghetto en sauzo, sauzo de viando pizzoi, la itala pizzo estas tre conata citie cae multe mangiata cocoi cae cocinoi en sauzo exemple dum la cristasca etoso oni multe mangias fasano quio ancau je havas estas alt presa por mangi multe ancau mangias multe da vegetajoi. Fakte multaj maltanoj hodiaŭ modernaj, ekzemple la junuloj estas vegetaranoj ankaŭ. Do oni ne scias, mi ne scias kiu estas la preciza nacia plado, tamen kiel mi diris, mi kredas ke ni manĝas kiel la aliaj, ĉu ne?
Kiaj estas la plej ŝatataj okupoj en libertempo?
Es ankaŭ ĉi tie mi kredas che nel libero tempo nestas diversa ol la libero tempo della alia ilandoi estas diversa i citie multa ilegas estas legado do estas libero tempo speciale inter la iuduloi ca infanoi multa infanoi nagiado speciale citie malto estes circavato de l'amaro do l'amaro presco vidigias de ciu villaggio de ciu urbo marciado multai marchas biciclado eble mi devas menti alien modernan libertempagion stelado mi ne scias ĉu ĉu oni devas menci tion, sed bedaŭrinde ĉe ni estas oni eble estas en la domo kun la familio kaj trovas sin intrudita de ŝtelistoj. Eble tio ekzistas ankaŭ en aliaj landoj, ĉu ne?
Kiuj estas la principai agricolturai cioi de Malto?
Malto estas en la Mediterraneo, cioè la Mediterraneo climato estas mancas multa multe la pluvo. Kiam dum somere, exemple, ne pluvas. Junio, julio, augusto, tut simple ne pluvas. Do la agriculturo on devas ciam pregi por la pluvo. Ciu homo ciu laboras sur la campoi ciu matene rigardas, ne diras, rigardas la cielon por scii exacte ciam venos la pluvo. Sen pluvo ne existas agriculturajoi. Se pluvas, exemple ciare, quasau neniu pluvo ne estas iam proxime al decembro, ne pluvis. Estas quelcai pluvetoi, sed non est sufficias por la agriculturo. Do, ciu camparano devas have putoin au el cerpi la pluvagvo de la grundo. On havas machinoin por el tiri la pluvo, la agvo. Se mult coie, exemple la terpomoi, on semas en decembro, ciam comenzas pluvi. Se ne pluvas, la labor, la frutto, se ne pluvas, la terpomoi ne maturigas. Ciam pluvas multe, almena o quelca iaroi, oni sendas la terpomoi al Europa, precipe al Nederlando, ciam tie oni chatas ricevi la maltain terpomoi. Ne havas ancao la tomatoin, multain vantoin da tomatoin, sed, kiel mi diris, kiam pluvas suffice. Alie, ne devas aceti ancao la agriculturajon el Sicilio precipe, au Italio.
Ni core dankas la ascoltantojn de Radio 3XXZ.
Ni ankaŭ dankas Paul, kiu arigis tiom multe da informojn pri Malto por ni, kaj dankon al la esperantistoj, kiu bonvolis respondi. Kaj nun de Malto ni iras al Japanujo kun vi, Karlo?
Yes. En la mia legata en la revuo Esperanto. Kiel progresis la movado en Japanujo post la dua mondmilito de Hori Jesuo. Jei tuj komencis restarigi la movadon en 1956, dek jaron post la fino de la milito. Al Japanio oni permesis membrici al unui cintai nazioi kiel la ok deca membro, kai samjare jei estis aprobita kiel landa asocio de UEA en la quadecepa Japana Congresso en 1960 oni decidis inviti la quindecan universalan congresson en 1965 al Tokio. Post quin jara preparado ci okazis de la unuan cis la sepa de agosto 1965 en Tokio. La nombro de alicinto estis 1710 el quadec ses landoi. El Asio altigis 20 el Koreio kai dek du el Ĉinioj, sed efektivaj partoprenantoj estis nur du el Koreio. Kia estas la evoluo post tio?
Do eble vi rakontos tion post la kanto, ĉu ne?
Yes,
ni aŭskultos bela somertag.
Amare kutu plena, vetero estas mira, hodiaŭ estas bela somertag. Ŝi ŝatas la arbarojn, mi ŝiajn dudek jarojn, do sneda estas dolĉa kiel var. Kaj se la caro revenos nun, kaj vi ne restos nur la lun. La universo vivos plu, la amo restos kaj ni du. Kaj mi post kvindek jaroj eĉ, certe memoros ŝin sen freŝ. Akordiĝante kontraŭ far, hodiaŭ estas bela somertag. Amen, kutus leda, a evo estes müda, o dio estes bella sonatar. Kai vulta nitra vivis, kai tio men simulis, en amonajas mi die en lag.
Do, mi esperas ke tio donis al vi iom da energio. Do, ni reiru al Japanujo.
Kia estes la evoluo post tio? Uko Chisodia. En maio 1969 mortis Osaka Tenzi, la motoro de la japana Esperanto movado, kaj de la fondo de JEI, la ĝenerala sekretario de JEI Miyake Shihei Ek, sidis en 1971. En la japana Esperanto movado aperis nova ondo, kun novaj aktivuloj. Dum tiuj jaroj, JEI kaj Kansaja Ligo de Esperanto-grupoj, kiun vidis Miyamoto Masao, kiu ludis gravan rolon respektive en la orienta kaj la okcidenta partoj de Japanio, translokiĝis al nova oficejo. Dum tiu jaro menciindaj estas eldonoj de du vortaroj, nome vortaro japana esperanta en 1983 kaj nova esperanta japana vortaro 2006 kaj Esperanto domo de Jatugatake donacita en 1994 de Senyoro Morita Yooko al JEI, por que ci estu greziono de Japanio de la naudeca jaroi dank al la forta japana economia, japana multe partoprenas en tiui Uko oi kai subtenas chefe finance la congreson. En Asia pro la politica stabilicio kai la economia progreso naskicis condicioi por progresigi la Esperanto movadon, ne isolite sed kun labore. En 1991 ec aperis la organo Esperanto en Asio. En 1994 fondicis Komisiono de UEA pri Asia Esperanto Movado. Kaj en 1996 okazis la unua Asia Kongreso. En tia situacio kaj en la epoko de Interreto, la japana esperantistaro ek havis pli vastan perspektivon kaj pli grandan respondecon pri la Esperanto movado, ne nur en Japanio, sed ankaŭ en la mondo, profitante la okazigon de la dekdua uko en Yokohamo. La japana Esperanto movada espereble pli forte, pli constante antaŭ en iros.
Do, nun ni aŭskultos la himno al la tero.
Tria legajo estas pri ion pri la japana Esperanto kulturo. Multe japana literaturaĵoj estas tradukitaj en Esperanton pere de Miyamoto Masao, Osaka Kenji, Konishi Gaku, Nagagaki, Koiiroo kaj teplu. Tamen historie kai situe Japanio ciam acceptis novan kulturon kai civilizacion de ekstere kai evoluigi iris tiun enlande. Do ne multas originaraj verkaĵoj verkitaj de japanaj esperantistoj. Inter tiuj estas verkoj de Verda Majo de Hasegawa Teru, kiu sekvis sian ĉinan econ en Ĉinion kaj batalis kontraŭ la japana invado. Ŝi verkis en Esperanto kaj sendadis siajn vokojn al la tuta mondo. Lastatempe la plej granda kontribuo al Esperanto estas tiu de Ludovikito, senjoro Ito o Kanji, kiu forpasis en aprilo 2000 Quinn. Li collectadis multege da Zamenhofajoi kai eldonis la quindec sep voluman do vozo. Che significa plena vercaro de Zamenhof. Cion vi povas facile trovi en la congresseio. Tiui estas unue vercoi de Hori Yasuo. Serio de rapportoi el Japanio. En 1991 li comencis verci rapportoi pri la japanai socio, politico, educado, moro, culturo, cae de plu. Cae en 2007 eldonicios lia deca libro. La alia estas serio de japanai cantoi, kun musicae notoi, kiuin redactis Yamada Tadashi helpi de Kuni Sigaku. Ili collectis preskaŭ ĉiujn japanajn kantojn tradukitajn en Esperanto. Tiuj de specoj de libroj fariĝos tre bonaj donacetoj al viaj esperantaj amikoj.
Do, ni finos per iom da filosofio, kun la eldiroj de Alain, kaj aparte preĝoj. Tio aperis en la revuo Laute, dank' al la traduco de Johann Luko. Mi tute ne kapablas pensi la sonon I, vaste malfermante la buŝon. Ni provu. Ni constatos ke nia silenta, nur imagata I, fariĝos ia A. Tiu ekzemplo montras ke imago ne povos multon atingi, kiam la mov organoin de nia korpo faras kontraŭajn gestojn. Ĝuste la gestoj rekte pruvas tiun rilaton, desegnante ĉiujn imagitajn movojn. Se mi ekkoleras, mi nepre pugnigas la manon. Tion oni ja scias, sed oni ne tiras el ĝi metodon por regi niajn pasiojn. Ĉiu religio entenas mirindan praktikan saĝon. Ekzemple, jen ribelanta suferanto, kiu provas nei sian malfeliĉon, tiel foruze malutilante al si kaj pligante sian doloron tra tiu senefika tasko. Anstataŭ rezonadi al li, petu ke li surgenuiĝu kaj prenu sian kapon en siaj manoj. Per tiu laŭvorta gimnastiko li kontraŭas la perforto de lia imago kaj por tempo haltigas la efikon de liaj kolero kaj senespero. Sed mirige naivaj iĝas homoj kiam regataj de pasioj, ili malfacile kredas je tiel simplaj rimedoj. Viro ne konsiderita volos pruvi veran ofendon per mil rezonoj. Pli gravigajn cirkonstancoj li serĉos kaj trovos. Li pensos: jen la kaŭzo de mia prava kolero, mi konsentas nek malarmi nek paciĝi. Tia estas la unua reago. Poste venos la pravigo, ĉar homoj estas mirindaj filozofoj. Ilia plej granda surprizo estas, ke rezonado kapablas nenion kontraŭ pasioj. Rezonado ĉiutage klarigas al mi. Ĉiuj homoj tion ripetas. Por akrigi la tragedian etoson, nia protagonisto elĉerpas ĉiujn pledrimedojn. Tiu situacio klarigita de filozofoj, tiu nomataj skeptikaj, donas maksimuman forton al la kredo pri ne kontraŭtaŭgebla fatalo. Ĉar skeptikuloj inventas nenion. La plej antikva ideo pri Dio, same kiel la plej rafinita nuna, fluas el la homa kredo ke ni estas juĝitaj kaj kondamnitaj. Ni kredis dum la longa infanaĝo de l' homaro, ke niaj pasioj, same kiel niajn sonĝojn, naskas dioj. Ĉiufoje kiam niaj prauloj sentis sin senpezigitaj kaj liberigitaj, ili opiniis tion miraklo el difavoro. Kolerulo sugenuiĝas por peti kvietigon, kaj kompreneble ĝin ricevas kondiĉe ke li konvene surgenuiĝis. comprenu che li prenis la taugan sintenon por pedi sian coleron. Li tiam diras che li sentis bonfaran potenson, quiu liberigis lin el malbono. Consequence, teologio disvolvigas de si mem. Se la correlulo atingis nenion, iu teologo facile pruvos che li ne tauge petis che li nepsis convene su genuigi, fine che li shatis sian coleron. Tio ja pruvas, plu assertas la clariganto, che dioi estas justai peredis ja capablu legi en homai corri. Pastroin, tiel trafas naivetso simila al tiu de credantoi. Homoi long tempe suferis pro passioi, antau al suspecti che niai corpo movoi creas ilin, cae compreni che convena gimnastico estas la tauga curazzado. Nianca long tempe iugis miracloi la subitain changioin de humoro, nomitain convertigioi, facte nascitain de la potenza efico de sintenoi, de ritoi, nu de gentilezzo. Sen dube, supertitio, ciam consistas el clarigado de verai factoi per supernaturain causoi. Cai ec nun, la plei crerai el ni, ne facile credas je la contra passia efico de tio, cion ili jam perfecte scias. Do, ni provos tion gimnasticon. Ni atingis la finon de la programo. Se vi volas reagi al gi, vi povas au sendi messagion je la retadreso stevskank@hotmail.com au per posto alla Esperanto programo 3ZOZOZO PO Box 11006 Collingwood 30066 au vi povas telefoni je la numero 97361682. Do gis raudo de mi, Francisca.
Gis raudo de mi, Carlo.
Peso